Узган сенбе 11 август Башкортстан окутучуларының елда була торган август кеңешмәсе узды. Быел ул Стәрлетамак шәһәрендә үтте. Онда Башкортстан президенты Рустам Хамитов та катнашты һәм чыгыш ясады. Ул узган елда яңа балалар бакчалары ачу һәм булганнарына күбрәк балалар туплау нәтиҗәсендә 11 мең балага урын ачылуын әйтте. Быел 50 балалар бакчасы ачылып, шулай ук 11 мең бала кабул итәчәк. Заманча балалар бакчасы төзү бик кыйммәткә төшүен, бер балага 500 меңнән 1 миллионга кадәр сумга төшүен әйтте. Быел балалар бакчалары төзүгә 4,5 миллиард сум акча бүленгән. Балалар бакчалары төзүгә бер кайчанда бу кадәр акча бүленгәне булмаган. Рустам Хамитов бүген республикада мәгариф тармагы иң зур чыгымнар таләп итүче тармак диде. Аның сүзләренчә, елына 140 миллиард сум тәшкил иткән казна акчасының 45 миллиарды мәгарифкә китә, сәламәтлек саклауга 25 миллиарды, мәктәпләрдә 400 меңнән артык укучы укый, 150 сыйныфта берәр укучы, 300 сыйныфта икешәр укучы укыган мәктәпләрдә бар. Президент сүзләренчә, кайбер мәктәпләрдә бер баланы укыту елына 1,5 миллион сумга төшә. Бу хәтта чит илдә укытудан да кыйммәтрәк. Президент акчаны максатлы файдаланып, хезмәт хакын арттырырга киңәш итте. Максатлы дигәннән башкорт телен дәүләт теле буларак һәр мәктәптә укытудан тыш бу фәнне укыту дәрәҗәсен күзәтү өчен махсус директор урынбасары вазифалары да кертелгән. Әлбәттә, киңәшмәдә аларны кыскартуны күтәрүче булмады. Бер төркем җәмәгатьчелек мәгариф министры Әлфис Каязовка мөрәҗәгать күндерде. Анда урыс теле җитәрлек дәрәҗәдә укытылмавы, аны күбәйтү кирәклеге әйтелгән. Кеше хокуклары хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов та мәгариф темасына күзәтүләре белән бүлеште. Ул мәгарифне күзәтү хезмәтенең эшчәнлегенә мисаллар китерде.
Мәктәпләрне бүгенге көнне образовательный төшерә, безнең инде республикада менә районнарга чыгалар, менә шушы шәһәрләр ягына килгәндә инде шалыбылар да бар. Беренче шәһәр инде халык арасында шалыбыларны кагы иде. Вагадилдә гимназияның ярты стенасы трещина тора. Ярылган килеш аны торып төзәтәлмиләр. Обернадзор моны бүгенге көнне сөйләшеп принимать икән. Менә инде бер миңа әле ул киткән Бахал районнарында, шул ук Шаран районнарында миңа бик кызыклы хәлләр халык сөйләде. Бахал районының Казанчы мәктәбендә 8 чирәк курай җиләге җыеп, обернадзорга итеп биргәннәр, ә инде шул ук Тарабердин дигән авылда 6 чирәк җир җиләге итеп биргәннәр, Куян дигән мәктәпнең инде укытучылары базлар җыеп биргәннәр, ә менә бер авыл мәктәбендә 90 якын сибирке бәйләп, губернаторга итеп биргәннәр, штаб мәктәпләрне принимать итәр өчен. Бу халык, моны бөтен яктан да сөйли, Бахал районында, бу турыда әйтеп китәсең килә, шулай итеп мәктәпләрне бүгенге көнне приемка бара.
Бу кеше хокуклары хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов булды.